Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament glasa o mehanizmu za privremeno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana. Zbog slučaja Kolubara određen pritvor i Nebojši Ćeranu, Radoslavu Savatijeviću Kenetu i još petorici osumnjičenih. Bivši direktor Galenike Nenad Ognjenović danas će biti saslušan. Protiv četvorice maloletnika pokrenute krivične prijave zbog prebijanja nastavnika u Novom Sadu. John Kerry i Sergej Lavrov u Ženevi razgovaraju o sirijskom hemijskom oružju. Odbojkaši Srbije u polufinalu, košarkaši u četvrtfinalu evropskog prvenstva. U Srbiji danas do 27 stepeni, uz kišu mestimično, sutra maksimalno 21 stepen. U narednih pola sata, zbog čega su Hrvatska i Kosovo u Sjedinjene Države još 30 država potpisali zajedničku izjavu u Siriji, dok Srbija i Bosna i Hercegovina to nisu učinile. General u penziji, Blagoje Grahovac.
Zbog toga što svako ima svoju muku i svoj interes. Neko je potpisao tu izjavu samo da bi preživio i produžio sopstvenu vlast, a neko iz iskrenog ubjeđenja.
U Bosni i Hercegovini pred popis stanovništva bavit ćemo se sramnom zloupotrebom dece, koja kroz reklame i spotove pozivaju građane da se izjasne kao Bošnjaci.
Halo, bo, on će meni, ti si Bosanac. Ma kakav Bosanac? Ja sam Bošnjak.
Odnosno kao Srbi. Poslušajte još, nakon što su otkriveni maloletnici osumnjičeni za prebijanje nastavnika u Novom Sadu iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja, Biljana Kikić-Grujić upozorava.
Ko je kriv? Svi smo mi negde krivi. Mi roditelji, mi kao društvo, mi kao stručnjaci. Iz prostog razloga. Godinama se unazad bavimo posljedicama, a ne uzrokom.
Za koji minut razgovarat ćemo i sa poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fojan pred odluku o mehanizmu za vraćanje viza, no i u tanjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. septembar, najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glasanje o mehanizmu za privremeno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana biće održano danas u Evropskom parlamentu u Strasburu. One političke opcije koje su u Evropskom parlamentu zalažu za uvođenje mehanizama za vraćanje viza državama Zapadnog Balkana mogle bi odneti prevagu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavila je poslanica Tanja Fojan. Ona je nedavno upozorila da je problem sa mehanizmom u tome što, između ostalog, ne predviđa kontrolnu ulogu parlamenta, ali i to što bi predstavljao korak nazad za zemlje Zapadnog Balkana i za Evropsku uniju. Bivšem direktoru Kolubare Nebojši Ćeranu i biznismenu Radoslavu Savetijeviću Kenetu određen je pritvor do 30 dana i protiv njih je pokrenuta istraga zbog malverzacija prilikom eksproprijacije zemljišta u selu Vreoci, potvrđeno je u Višem sudu u Beogradu. Kako je objašnjeno, njima još petorici osumnjičenih pritvor je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke. Saslušanje četvoro uhapšenih u slučaju Galenika završeno je sinoć u tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije, dok će bivši generalni direktor te farmaceutske kompanije Nenad Ognjenović biti saslušan danas. Kako je rečeno u tužilaštvu, nakon saslušanja Ognjenovića biće odlučeno u daljim koracima. Bivši čelnici Galenike terete se za zloupotrebu službenog položaja, te su sumnjičeni da su time ovo preduzeće oštetili za 34 miliona evra. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković juče popodne je prebačen iz okružnog zatvora u Beogradu u svoj stan, gde su mu pripadnici uprave za izvršenje krivičnih sankcija montirali elektronsku narukvicu koju će nositi oko noge kako bi se pratilo da li poštuje meru kućnog pritvora. Đurašković je u pritvoru proveo 9 meseci. Protiv 4 maloletnika podneta je krivična prijava za 11 razbojništava i 28 teških krađa u Novom Sadu. Osumnjičeni su da su napali nastavnika Ivana Janeša. Od osumnjičenih jedan je imao 13 godina, dok ostali imaju od 14 do 16 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
11 ljudi je poginulo u napadu ratnih aviona režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na jednu poljsku bolnicu nedaleko od Alepa, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov razgovaraće danas u Ženevi o sirijskoj krizi i mogućem dogovoru o kontroli hemijskog oružja te države. Kako je najavljeno, dvojica šefova diplomatija predvodit će delegacije od više desetina članova. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 30 ranjeno u eksploziji automobila bombe nedaleko od jedne šitske džamije u severnom Bagdadu u Iraku. Eksplozija se desila u kvartu Kasra, gde živi pretežno šitsko stanovništvo. Said Ali, jedan je od preživelih. Gađali su džamiju, leševi su na sve strane, kuće su oštećene. Zbog čega se ovo događa? Tražim od premijera Al-Malikija i lidera šitske koalicije da pronađu rešenje. Ovako se ne može živeti. Prema nedavnim satelitskim snimcima izgleda da Severna Koreja ponovo pokriće svoj plutonijumski reaktor, što bi moglo da obnovi međunarodnu pozornost zbog njenog nuklearnog oružanog programa, saopštio američki institut Johns Hopkins za napredne međunarodne studije. Sastanak premijera Italije, Hrvatske i Slovenije biće održan danas u Veneciji. Susret se održava pod nazivom Obale, forum za dijalog i saradnju između Italije, Hrvatske i Slovenije. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u Cirihu pobedila Italiju sa maksimalnih 3:0. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju sa 76:69 u prvom kolu druge faze Evropskog prvenstva u Sloveniji, tako obezbedila plasman u četvrtfinale.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa pažnjom pratimo današnje glasanje u Strasburu. One političke opcije koje su u Evropskom parlamentu zalažu za uvođenje mehanizma za vraćanje viza državama Zapadnog Balkana mogle bi odneti prevagu. U razgovoru za radio je Slobodna Evropa jutros je to rekla poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Ona je nedavno upozorila da je problem sa mehanizmom u tome što između ostalog ne predviđa kontrolnu ulogu parlamenta, ali i to što bi predstavljao korak nazad za zemlje Zapadnog Balkana i za Evropsku uniju. Pred samo glasanje u Strasburu ona naglašava.
Teško je sad reći šta će biti danas na glasanju. Ja i moji kolegi grupe socijalista još uvijek tražimo da bi dobili većinu, dakle da bi odgodili taj kompromis koji je loš, ne samo za Zapadni Balkan, tek i za cijelu Europsku uniju. Ja očekujem da će biti glasanje vrlo teško, napeto, i zbog toga ne bi bila nešto alarmantna danas. Ako usvojimo ovaj mehanizam, bit će ozbiljna opasnost da bi neke europske vlade naravno tražile da se suspendiraju bezvizni režim i onda Europski parlament tu nema uloga.
Mislite li da se to može vrlo brzo dogoditi ukoliko predlog prođe na parlamentu?
Teško je reći koliko brzo, ali ako usvojimo ovaj kompromis koji je danas na glasanju, onda naravno za nekoliko tjedna bit će taj mehanizam usvojen, bit će u zvaničnom listu i nakon toga, ako neka zemlja članica Unije traži suspenziju bezviznog režima za jednu ili više zemalja Zapadnog Balkana, to je onda vrlo brza procedura, može biti i 3 mjeseca.
Poznato nam je kako je stanje u regionu koje bi države mogle biti na udaru, ali koje je vaše mišljenje? Koja bi se prva od država regiona mogla naći na udaru? Da li je to Srbija?
Ja još uvijek se nadam da taj mehanizam nikad neće biti aktiviran. Komisija kaže da je to krajnji ukrep, ali znamo svi kakva je situacija danas u zemalja članicama Unije. Postoji već većina koja bi danas tražila suspenziju. Ja se bojim da taj mehanizam koji je loš će biti brzo aktiviran, ali Europski parlament onda nema ništa više snage. Teško je reći koja zemlja bi bila prva. Ja znam da Srbija ima sada vrlo dobre rezultate, da nema nekakvog porasta azilanata. Dakle, članice Unije danas nemaju u stvari razloga da bi aktivirale mehanizam, ali sredstvo je loše zbog toga jer bi to bilo moguće da bi neke zemlje tražile ili koristile kao političko sredstvo za domaću javnost i zbog toga se ja bojim da bi tražile suspenziju. Ali razloga u principu zbog lažnih azilanata nema. Brojevi ove godine su puno niži nego su bili u prošloj godini.
Zapravo vi se strahujete da bi politički razlozi mogli preovladati u nekom trenutku?
To je meni najveći strah da bi bili politički razlog, jer znamo svi da je već danas sigurno 6 zemalja članica Unije. Neke su to koristile u izbornim kampanjama da bi tražile suspenziju zbog domaće javnosti. Ali onda kakvi su brojevi ne bi bilo relevantno. To je to što mene boji i nadam se da ćemo danas ili odgoditi glasanje ili da ćemo vratiti cijeli kompromis u novi krug pregovora. Ali bojim se da konzervativne sile imaju prevladu.
Za Radio Slobodna Evropa, Tanja Fajon. Protiv 4 maloletnika podneta je krivična prijava za 11 razbojništava i 28 teških krađa u Novom Sadu. Osumnjičeni su i da su napali nastavnika Ivana Janeša. Od osumnjičenih jedan je imao 13 godina, dok ostali imaju od 14 do 16 godina. Izveštava Norbert Šinković.
Policija je privela 7 dečaka. Postoji osnov sumnje da su, pored maloletnika, u izvršenju ovog razbojništva učestvovala i 3 deteta, koja po zakonu nisu krivično odgovorna. Neki od privedenih su od ranije poznati policiji, a imaju približno 40 krivičnih prijava. Svi su saslušani u prisustvu roditelja ili staratelja, a tom prilikom su priznali delo koje im se stavlja na teret. Policija je pronašla i ranac sa stvarima koji su oteli od pretučenog nastavnika. Maloletnici su Ivana Janeša prebili zato što su mislili da je homoseksualac. Prilikom napada njemu je slomljen nos, a ima problemi sa vidom. Nasilje je mnogo okrutnije i sve više prisutno u zajednici, dok je starosna granica prestupnika sve niža, kaže Biljana Kikić-Grujić iz Novosadskog centra za prevenciju devijantnog ponašanja i kriminaliteta.
Govoriti o samom nasilničkom ponašanju jednog pojedinca, a da ne uzmemo u obzir kompletno društvo i sociolozi kažu savremena kultura ponašanja, ja bih to pre rekla, propuštanje u vaspitanju od strane roditelja. Krivci, to je ono što negde svi mi kad pročitamo vesti i čujemo vesti u medijima, kažemo pa ko je kriv? Svi smo mi negde krivi. Mi roditelji, mi kao društvo, mi kao stručnjaci. Iz prostog razloga. Godinama se unazad bavimo posledicama, a ne uzrokom.
Ona naglašava da problem mora da podstiče reakciju države, ali i čitavog društva.
Moramo da naučimo decu od najranijeg uzrasta, čak i od preškolskog vrste nasilja, odnosno, šta je to što zakon dozvoljava? Moje ponašanje kao pojedinca i koje se toleriše i koje su ono delo, odnosno prekršaje koje se ne tolerišu. I ako to uradim, bit će mi to i to. Ako imate godinama unazad da je sve češće pojava da nam bukvalno deca vrše krivično delo, znači da nešto ne funkcioniše u sistemu i negde propuštamo. Pa da primenjamo zakone koji postoje. Niko do sada nije ozbiljno sveo da vidimo šta je to što tu decu, odnosno ta lica koja su spremna na najteža krivična dela sa svojih 12, 14, 15 godina svrstava u tu grupu kriminala.
Napad na novosadskog profesora osudila je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament glasao o mehanizmu za privremeno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana. Određen pritvor osumnjičenima u slučaju Kolubara. Bivši direktor Galenike danas će biti saslušan. Protiv 4 maloletnika pokrenute krivične prijave zbog prebijanja nastavnika u Novom Sadu. John Kerry, Sergej Lavrov u Ženevi razgovaraju o Siriji. U Srbiji danas do 27 stepeni, sutra maksimalno 21.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća je saopštila da je od pre 2 dana povećan broj država sa 25 na 33 koje su Sjedinjene Države potpisale zajedničku izjavu o Siriji, kojom se režim predsjednika Bašara el-Asada okrivljuje za napad hemijskim oružjem na svoje sunarodnike 21. augusta i traži jak međunarodni odgovor. Od država regije tu peticiju su potpisale Crna Gora, Hrvatska i Kosovo. Vlasti u Srbiji su uzdržane. Premijer Ivica Dačić objašnjava.
Vi znate da je to za nas uvek bolno i specifično teško pitanje zbog NATO bombardovanja Srbije 99. godine. Znači, ono što je sigurno, Srbija sigurno osuđuje, ako je ona bila, upotrebu hemijskog oružja. Tu treba sačekati izveštaj Ujedinjenih nacija, znači mi smo apsolutno protiv upotrebe hemijskog oružja. Naravno, protiv smo i nekih drugih vrsta municije, kao što znate, ali mi smatramo da odluku o tome treba da donese Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, zbog načina na koji je Srbija bila bombardovana 99. godine. Takođe je bitno iskoristiti ovu priliku koja se sada ukazala, da ipak dođe do nekog mirnog rešenja, da se izbjegne strana intervencija, jer veoma je lako ući u intervenciju, a onda se godinama posle toga izvlačite iz nje.
Kaže Ivica Dačić, vlasti u Bosni i Hercegovini su također uzdržane, ali iz drugih razloga. Pomoćnik ministra inostranih poslova Amer Kapetanović navodi da Bosna i Hercegovina nije dobila poziv da potpiše zajedničku izjavu, ali i da jeste, to ne bi učinila, jer je državno predsjedništvo razjedinjeno ovom pitanju zato što se srpski predstavnik ovog tročlanog tela Nebojša Radmanović protivi intervenciji u Siriji.
Mi smo se oglasili saopštenjem u kojem smo sudili upotrebu hemijskog oružja protiv civila Bosne i Hercegovine. trenutku čeka nalaze UN-ovog inspektorskog tima koji bi trebalo da utvrde ko je dakle i na koji način zloupotrijebio hemijsko oružje. Mi stojimo na stanovištu da kogoda je kriv za to treba biti kažnjen po standardima i principima međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova naglašava da je najnovija američko-ruska diplomatska inicijativa da se diplomatskim putem nađe rješenje dobra stvar, da je to inicijativa koja treba dati šansu i tim u vezi da pozdravljamo odluku predsjednika Baracka Obame da prihvati rusku diplomatsku inicijativu i da se vojni udari kao mogućnost ostave kao uistinu zadnje sredstvo. Ako govorimo o jedinstvenom stavu oko vojne intervencije, dakle, vi znate predsjedništvo u tom pogledu nije uspjelo suglasiti jedinstven stav.
Kaže Amir Kapetanović, Hrvatska i Crna Gora su podržale poziciju Sjedinjenih Država. Zvanični Zagreb je to učinio 6. septembra na marginama samita G20 u Sankt Petersburgu, iako je šefica diplomatije Vesna Pusić samo 5 dana ranije kazala da izveštaj UN-ovih inspektora mora prethoditi bilo kakvoj vojnoj akciji. Kako treba protumačiti ovu promjenu stava hrvatske vlasti? Profesorka Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Lidija Čehulić-Vukadinović.
Nameće se zaključak da je to samo još jedan dokaz da Hrvatska nema kontinuiranu vanjsko-političku svoju strategiju prema tim zbivanjima, nego da se odluke donose ad hoc. S druge strane, može se reći da Hrvatska želi pokazati tradicionalno savezništvo i da ide svojevrsno niz dlaku američke vanjsko-političke strategije u glavnim njenim crtama. Zato imamo i dobre razloge, objektivne razloge, jer sjetite se da su upravo Sjedinjene Američke Države pomogle Hrvatskoj na njenom putu kad je bilo pokušaja hrvatskog zadržavanja na našem putu i prema NATO-u i prema Europskoj uniji, dakle na stanovit način ili se vraća dug američkoj administraciji.
Što bi to možda operativno moglo značiti u razvoju situacije oko Sirije?
Pa ako se otvori samo zračni prostor, to znači naravno Hrvatska je mala zemlja, dakle to se radi o preletima od nekoliko desetaka sekundi, budimo realni, nismo mi neki veliki teritorij da će se satima prelijeti iznad hrvatskog prostora. Da li će se tražiti kasnije da se ide u još neke oblike angažmana ako uopće dođe do vojne akcije, to ćemo vidjeti.
Sa Lidijom Čekulić-Vukadinović razgovarao je Nizebić. Geopolitički analitičar general u penziji Blagoje Grahovac u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ističe da je zvanična Podgorica podržala aktivnosti zapadnih država iz dnevno-političkih razloga.
Klasično dodvoravanje i kupovanje milosti za opstajanje jedne veoma opake vlasti u Crnoj Gori. Treba znati da je i vlast Demokratske partije socijalista više puta upotrijebila silu protiv svojih građana koji ne misle dobro o toj istoj vlasti. U Crnoj Gori suštinski već decenijama traje tihi građanski rat sa produženim trajanjem.
Kako komentarišete činjenicu da zemlje regiona različito reaguju na događanja oko Sirije?
Zbog toga što svako ima svoju muku i svoj interes. Neko je potpisao tu izjavu samo da bi preživio i produžio sopstvenu vlast, a neko iz iskrenog ubjeđenja. Oni koji nisu podržali akciju Sjedinjenih Američkih Država i saveznika ili ne razumiju situaciju ili brane sopstvenu kožu od sličnih problema.
Blagoje Grahovac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica u Bosni i Hercegovini Samiru Hondi, kog Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti da je učestvovao u batinanju i mučenju zarobljenika srpske nacionalnosti tokom 92. godine. Odbrana Samira Honde zatražila je da se sud u Beogradu proglasi nenadležnim za ovaj slučaj zato što su optuženi, ali oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela bili državljani Bosne i Hercegovine, kao i zato što se zločin dogodio na teritoriji te države. Iz Beograda, Ivan Martinović.
Hondo je na početku suđenja rekao da je optužnica protiv njega zasnovana na iskazu bivšeg zarobljenika Zorana Đorića koji je reketirao svedoke i koji ga je za zločine optužio zato što nije pristao da mu da novac.
On je došao u porodičnu kuću moje sestre i zeta i pokušao od mene da izvodi novac samo zato što sam bio stražar. Ja ne krijem da sam bio stražar, ali nikad nikome ništa loše nisam učinio.
Navodeći da je kredibilitet svedoka Zorana Đorića doveden u pitanje i pred sudom u Bosni i Hercegovini, Hondin advokat Slaviša Prodanović predložio je sudu da odbaci optužnicu i proglasi se nenadležnim, jer optuženi, ali ni oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela nisu bili državljani Srbije, a ovom zahtevu sud će se naknadno izjasniti.
I sve da je zločin počinjen nije počinjen prema državljanima Srbije, ni prema državi Srbije, zato što su svi ti oštećeni bili pripadnici države Bosne i Hercegovine. Mi smo se obratili sa zahtevom tužilaštvu BiH i tužiteljica koja postupa u predmetu logoru Čelebić i ona mi rekla da nije pokrenula postupak zato što nema dokaza protiv njega.
Tužilaštvo u Srbiji u optužnici navodi da su tokom istrage prikupljeni dokazi koji ukazuju na to da postoji sumnja da je Honda izvršio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Novinarima je saopšteno da se povodom ovog slučaja neće oglašavati, te nismo dobili odgovor na pitanje zašto, prema protokolu o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina Srbije i Bosne i Hercegovine, kopije prikupljenih dokaza nisu ustupili toj zemlji. Podsećamo, nakon što je Hondo uhapšen, srpski tužilac Vladimir Vukčević izjavio je za naš program da će takav zahtev biti razmotren.
Pa vidjet ćemo, mi ćemo to da razmotrimo u skladu sa protokolom koji smo potpisali, međutim taj protokol nije baš tako jednostavan, tako da moramo da pogledamo predmet.
Hondin advokat navodi da uslov za dogovor tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije da predmet bude ustupljen drugoj strani jeste da se sa tim saglase i oštećeni, što se u ovom slučaju nije dogodilo. Samir Hondo uhapšen je 20. marta ove godine na graničnom prelazu između Srbije i BiH i od tada se nalazi u pritvoru. Nastavak suđenja zakazan je za 19. septembar. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju slučaj Samira Honde, bar zvanično nema nikakve informacije. Ono što je poznato jeste da se o tome nedavno na sastanku sa svojim beogradskim kolegom raspitivao ministar pravde BiH Beriša Čolak. U tužilaštvu BiH ovom pitanju za sada nemaju odgovor. Kroz logor Čelebić i nadoma Konjica, koji je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, prošle su stotine Srba koji su bili mučeni, ubijani i ponižavani, što je utvrđeno i u Haškom tribunalu. Dženana Halimović.
Prvi zatvorenici u logor Čelebići, bivši kompleks Jugoslovenske narodne armije sastavljen od hangara i podzemnih tunela, gdje je bilo skladišteno tečno gorivo, dovedeni su u aprilu 1992. godine. Većinu su ih zarobile tadašnje snage teritorijalne odbrane, koje su kasnije prerasle u armiju Bosne i Hercegovine tokom vojnih operacija u okolini Konjica. Do decembra 1992. godine kroz logor je prošlo nekoliko stotina Srba. Po dolasku zatočenici su bili postrojeni uz zid, pretreseni te su im se oduzimale dragocjenosti. Na tribunalu u Hagu u logoru je vladala atmosfera straha i zastrašivanja. Zatočenicima Srbima bila je uskraćena hrana, pristup vodi, ljekarskoj njezi. Samo u hangaru 6 bilo je smješteno i do 240 zarobljenih Srba. Sjedili su na podu. Zbog metalne konstrukcije u hangaru je bilo nesnosno vruće. Sa zarobljenicima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima.
Živjeli Srbi!
Živjeli Slomani!
A Srbija?
Živjeli opet Islam!
Opet Islam! Pa kak ti šef milicije bio žensko bo? I to musliman kao dimijam.
Zatočenici su bili premlaćivani, ubijani i mučeni. Zaštićeni svjedok pred tribunalom je iznio užas s kojim se suočio.
Naređeno mi je da legnem na asfalt. Skinuli su mi gaće do koljena. Ostio sam da sam posut nekim prahom. Uzet sam za ruke i noge i prenesen pod šaht. Tu sam polijeven vodom, tad sam ostio strašno bol, opekotinjao.
Mučio ga je Sad Lanđo, jedan od čuvara u logoru. Haški sud osudio ga je na 15 godina zatvora. Hazim Delić, zamjenik komandanta logora u Hagu, je optužen za silovanja, te je osuđen na 18 godina zatvora.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Zdravko Mucić, komandant logora, presudom tribunala kažnjen je sa 9 godina zatvora. Za zločine u logoru Čelebići pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora osuđen je Eso Macić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Oktobarski popis stanovništva u toj državi već dugo je mnogo više od statistike. Prebrojati krvna zrnca, znati ko kojim jezikom govori i koje vere u Bosni i Hercegovini je postalo mnogo važnije od ekonomskih podataka koji bi da je volje mogli poslužiti baš svima u toj državi bez obzira kako se nacionalno izjašnjavali. U kampanju o važnosti nacionalnog izjašnjavanja neki su uključili i decu. Marija Arnautović.
Halo bo, on će meni, ti si Bosana. Ma kakav bosonac, ja sam bošnjak.
Ma o čemu ti, brato?
Kako o čemu, o popisu stanovništva?
Ovo je dio razgovora troje djece iz video snimka koji je objavljen na web portalu Omladinskog kulturnog centra iz Gradačca. Snimak su za kratko vrijeme objavili skoro svi internet portali u Bosni i Hercegovini, a na društvenim je mrežama izazvao polemiku o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i o zloupotrebi djece u ovakvim i sličnim kampanjama. Ovo nije jedini video ovog centra, ima ih još nekoliko sličnih, u kojima se djeca koriste kao političko-nacionalne alatke. Kampanju su nazvali Osvješćavanje našeg naroda, a reagovale institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Aleksandra Marin Diklić, šef odjeljenja za prava djece u ovoj instituciji, smatra da je riječ o očitoj zloupotrebi djece.
Ombudsmani imaju nadležnost da po službenoj dužnosti pokrenu postupak.
Srđan Dizdarević, čelnik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je konačno vrijeme da se na to reaguje. Dakle, jednostavno ovo društvo mora da shvati da mora da radi u najboljem interesu djeteta i tačka.
No Nisa Drndić, jedan od urednika portala iz Gradača, na snimci ne vidi ništa sporno. Kaže da je autor videa otac djece koja su snimana.
Mi smatramo pohvalnim film i hvala Bogu imali smo dobru namjeru za prije svega za taj film, a u cilju kampanje predstojećeg popisa mi smo na malo na šaljiv način htjeli da prikažemo tu nekakvu stvarnost u današnjem bošnjačkom životu.
Slučajno ili ne, istog se dana na internet portalima pojavio još jedan video u kom opet glavnu ulogu imaju djeca. U njemu djeca ne govore o popisu, već pjevaju Čemu drugo no o Republici Srpskoj. I baš oni poručuju da znaju šta i kako treba čuvati. Video kampanja za popis stanovništva sa početka ove priče, baš kao ni patriotske pjesme koje se baš nekako pojave pred izbore ili dugo čekani popis stanovništva, samo su dio matrice kojim se ljudima sugeriše kako da se izjasne i šta da budu. Opet koristeći dijete kao propagandu, svojim je video uratkom na internetu reagovao neko ko vjeruje da treba biti čovjek.
Šta si ti?
Dijete.
A koja je tvoja vera?
Moja vera je teta iz vrtića.
Popis u Bosni i Hercegovini je od samog početka postao isključivo političko pitanje, a ne mehanizam uz pomoću kojeg bi država mogla da planira privredni i ekonomski oporavak. Da konačno sazna koliko ima pismenih, a koliko nepismenih, pa da eventualno poboljša sistem obrazovanja i još mnogo drugih pametnih stvari za koje popis služi u nekim drugim normalnim zemljama. Još jednom, Srđan Dizdarević.
Očigledno da su svi akteri u Bosni i Hercegovini isključivo preokupirani sa ona tri pitanja, etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti i jezika, a da sve drugo što popis treba da otkrije, odnosno da posluži za ekonomsko planiranje i tako dalje, sve je to u drugom planu.
Umjesto svega toga, popis u Bosni i Hercegovini se sveo isključivo na prebrajanje krvnih zrnaca i nikog izgleda nije briga zbog toga. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Kad je krenula sva ta priča oko popisa, uzeo malo da prostudiram šta se dešava, otkad se to radi. Da sam pronašao podatke, recimo da prvi oblic popisa, oni najprimitivniji, radili Vavilonci 3800. godine prije nove ere. Posljednjih dana čini mi se da su ovi naši primitivniji nego ovi koji su radili Vavilonci.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Petočlana filmska ekipa sa mladim sinastima iz Švedske, Letonije, Rusije, Belorusije i Srbije boravila je u Čačku, gde su na nekoliko lokacija snimali film o borbi čačanskih skejtera da dobiju svoj skate park. Oni su bili učesnici 8. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija, čiji ovogodišnji moto bio Dela ne reči. Vladimir Nikitović.
Prema rečima rediteljke Šveđanke Johane Wagner, opredelila ih je strast lokalnog mladića Milana, koji je glavni inicijator izgradnje rampe za ekstremne sportove. Sa Milanom smo proveli izvesno vrijeme i shvatili da je veoma simpatičan kao glumac, kao i da na njemu možemo graditi čitavu priču. Osim toga, postojala je i neka vrsta emotivne konekcije sa njim, budući da su dvojica članova ekipe vozila skate u mladosti. Milan nam se potpuno otvorio i vjerujem da ćemo napraviti dobar film, pošto nam se svidjela njegova energija i entuzijazam u borbi za svoj prostor. Čovjek od kojeg zavisi vizualni identitet filma, direktor fotografije Tom Skele, kaže da ga je oduševila lepota pojedinih lokacija u Čačku i da će se to u filmu svakako vidjeti. Na početku snimanja nisam imao prevelika očekivanja, jer sam mislio da ćemo za dva dana u malom gradu teško pronaći pravu priču. Međutim, shvatio sam da su dobre priče svuda oko nas i vjerujem da smo jednu od njih ispričali iz dobrog Google-a. Veoma sam zadovoljan. Jedan od organizatora interakcije, Predrag Živković, naglašava da 8 dokumentarnih filmova snimljenih u Čačku za isto toliko godina predstavljaju vrednu istorijsku hroniku jednog grada.
Mislim da će biti vrlo interesantno posle nekih 10 ili 20 godina pogledati te filmove i videti kako nam je izgledao grad i ceo ovaj naš kraj u tom nekom periodu, ali viđen očima potpuno neutralnih ljudi, znači koji dolaze negdje iz sve sa druge strane sveta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Evropski parlament danas će glasati o mehanizmu za privremeno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana, što je najvažnija vest ovog jutra. U Beogradu trenutno maksimalno 16 stepeni, do kraja dana maksimalno 27. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 4. 12. septembar. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.